On his first visit to the prophet Joseph Smith,
sa kanyang unang pagbisita kay propetang Joseph Smith sa edad na 17, isang anghel ang tinawag kay Joseph sa kanyang pangalan at sinabi sa kanya na siya si Moroni ay isang sugo mula sa kinaroroonan ng Diyos at na ang Diyos ay may ipagagawa sa kanya. Isipin ninyo kung ano ang maaaring inisip ni Joseph nang sabihin sa kanya ng anghel na ang kanyang pangalan ay makikilala sa kabutihan at kasamaan sa lahat ng bansa, lahi at wika. Siguro dahil sa pagkabiglang nabakas sa mga mata ni Joseph, kaya inulit ni Moroni na siya ay pag-uusapan ng mga tao, kapwa sa mabuti at masama. Ang mga kabutihan ni Joseph Smith ay dahan-dahan pinag-uusapan. Ang pagsasalita ng masama tungkol sa kanya ay kaagad nasimulan. Isinulat ni Joseph, lubos na nakapagtataka na ang isang di kilalang bata ay dapat isiping may sapat na kahalagahan upang tumawag ng damdamin ng pinakamapait na pang-uusig. Bagamat nadaragdagan ng pagmamahal kay Joseph, gayon din naman ang pagkapot sa kanya. Sa edad na 38, siya ay pinaslang ng mga mandurmog na binuo ng 150 tao na may pintura sa mukha. Bagamat kaagad nagwakas ang buhay ng propeta, ang mabubuti at masasamang usapan tungkol kay Joseph ay sisimula pa lang. Dapat ba tayong magulat sa masasamang usapan laban sa kanya? Si Apostol Pablo ay tinawag noon na baliw. Ang pinakamamahal nating tagapagligtas, ang anak ng Diyos, ay tinawag na matakaw, manginginom ng alak, at sinasapian ng Diablo. Sinabi ng Panginoon kay Joseph ang kanyang tadhana, ang mga dulo ng mundo ay magtatanong tungkol sa iyong pangalan, at ang mga hangal ay ilalagay ka sa panunuya, at ang impyerno ay sisilakbo ang galit laban sa iyo. Samantalang ang dalisay ang puso, ang marurunong at ang malilinis ay maghahangad ng mga pagpapala tuwing namula sa iyong kamay. Bakit tinutulutan ng Panginoon na pagsalitaan ng masama ang mabubuti? Ang isang dahilan ay na dahil sa oposisyon sa mga bagay ng Diyos, ang mga naghahanap ng katotohanan ay nananalangin para sa sagot. Si Joseph Smith ang propeta ng panunumbalik. Nagsimula ang kanyang espiritual na gawain ng magpakita ang ama at ang anak, na sinundan ng napakaraming pagdalaw mula sa langit. Siya ang instrumento sa mga kamay ng Diyos sa paglitaw ng mga banal na kasulatan, ng nawalang doktrina, at ng panunumbalik ng priesthood. Ang kahalagahan ng gawa ni Joseph ay nangangailangan ng higit pa sa katalinuhan. Kailangan dito na tayo, tulad ni Joseph, ay humingi sa Diyos. Ang espiritual na mga tanong ay dapat may espiritual na mga sagot mula sa Diyos. Mura sa mga taong ayaw sa gawain ng panunumbalik, ang hindi naniniwala na nakikipag-usap ang mga makalangit na nilalang sa mga tao sa mundo. Imposible, sabi nila, na ibinigay ng isang anghel ang mga lamin ng ginto at isinalin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Sa kawalan ng paniniwalang iyan, mabilis nilang tatanggihan ang patotoo ni Joseph at ang ilan sa kasamang palad ay desididong siraan ang buhay ng propeta at ang kanyang pagkatao. Tayo ay lalong malungkot kapag ang isang taong minsang nagpitagan kay Joseph ay tumatalikod sa kanyang pananalig at pagkatapos ay sinisiraan ng propeta. Ang pag-aaral tungkol sa simbahan ayon sa paningin ng mga umalis na rito, sabi ni Misa ni Elder Neil A. Maxwell, ay parang pag-interview kay Judas para maunawaan si Jesus. Ang mga umaalis ay laging may mas maraming kwento tungkol sa kanilang sarili kaysa tungkol sa inalisan nila. Sinabi ni Jesus, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig. Maging mabait tayo sa mga namimitas kay Joseph Smith, batid sa ating puso na siya ay propeta ng Diyos. At panatag na lahat ng ito ay matagal nang ipinropesiya ni Moroni. Paano tayo dapat tumugon sa taong taus-pusong nagtatanong na nag-aalala sa mga negatibong komentaryo na narinig o nabasa niya tungkol kay propetang Joseph Smith? Lagi tayong bukas sa mga tapat at tunay na tanong. Sa mga tanong tungkol sa pagkatao ni Joseph, may babahagi natin ang mga salita ng libu-libong personal na nakakilala sa kanya at nagbuwis ng kanilang buhay para sa gawain na tinulungan niyang maitatag. Si John Taylor na 4 beses binaril ng mga mandurmog na pumatay kay Joseph ay ipinahayag kalaunan. Nagbibigay patotoo ako sa harapan ng Diyos, mga anghel at mga tao, na si Joseph ay isang mabuti kagalang-galang at marangal na tao, at na ang kanyang karakter pampubliko at pampribado ay hindi mapararatangan, at na siya ay nabuhay at namatay bilang isang tao ng Diyos. Maaari nating paalalahanan ng taos-pusong nagtatanong na ang impormasyon sa internet ay walang filter o pansala ng katotohanan. Ang ilang impormasyon, kahit nakakakumbinsi ito, ay hindi totoo. Maraming taon na ang nakalipas, may nabasa akong artikulo sa Time Magazine na nag-ulat tungkol sa pagkatukla sa isang liham na pinaniniwala ang isinulat ni Martin Harris na salungat sa mga salaysay ni Joseph Smith ukol sa pagkatukla sa mga lamina ng aklat ni Mormon. Umalis ang ilang miyembro ng simbahan dahil sa dokumento. Nakakalungkot na umalis sila kaagad. Makalipas ang ilang buwan, natuklasan ng mga eksperto at inamin ng forger o taong nameke na ang sulat na ito ay tahasang panlilinlang. Nararapat lang na pag-alinlanganan ninyo ang naririnig ninyo sa balita, ngunit kailanman ay huwag ninyong pagdududahan ang patotoo ng mga propeta ng Diyos. Maaari nating ipaalala sa nagtatanong na ang ilang impormasyon tungkol kay Joseph, bagamat totoo, ay maaaring ilahad ng malayo sa konteksto noong kanyang kapanahunan at sitwasyon. Inilarawan ni Elder Russell M. Nelson ang puntong ito. Sabi niya, "Naglilingkod ako noon bilang consultant sa pamahalaan ng Estados Unidos sa National Center for Disease Control sa Atlanta, Georgia. Minsan habang naghihintay ng taxi na maghahatid sa akin sa airport pagkatapos ng aming mga meeting, nag-inat-inat ako sa damuhan para masikatan ng araw bago ako bumalik sa malamig na klima ng Utah. Kalaunan, nakatanggap ako sa koreo ng isang retrato na kuha ng isang photographer na may telephoto lens. At nakuhanan niya ang sandali ng pagre-relax ko sa damuhan. Sa ilalim nito ay may caption, consultant ng gobyerno na National Center. Tunay ang retrato. Totoo ang nasa caption. Ngunit ang katotohanan ay ginamit para lumikha ng maling impresyon. Hindi natin binabaliwala ang isang bagay na alam nating totoo dahil lamang sa isang bagay na hindi pa natin nauunawaan. Maaari nating ipaalala sa nagtatanong na hindi lang si Joseph ang dinalaw ng mga anghel. Isinulat ng mga saksi ng aklat ni Mormon, aming ipinapahayag sa mahinahong salita na isang anghel ng Diyos ang bumaba mula sa langit at aming namasdan at nakita ang mga lamina. Maaari din nating banggitin ang iba pa. Dapat makita ng taus-pustong nagtatanong ang paglaganap ng ipinanumbalik na ebanghelyo bilang bunga ng gawain ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Ngayon ay mahigit 29,000 na ang mga kongregasyon at 88,000 na ang mga misyonaryo na nagtuturo ng ebanghelyo sa buong mundo. Milyon-milyong mga banal sa mga huling araw ang naghahangad na sumunod kay Hesukristo, mamuhay ng marangal, pangalagaan ng mga maralita, at ibigay ang kanilang panahon at mga talento sa pagtulong sa iba. Sabi ni Jesus, hindi maaari na ang mabuting punong kahoy ay magbunga ng masama, at ang masamang punong kahoy ay magbunga ng mabuti. Kaya sa kanilang mga bunga ay mga kikilala ninyo sila. Ang mga paliwanag na ito ay nakakakumbinsi, ngunit ang taos-pusong nagtatanong ay hindi dapat dito lamang umasa upang mahanap niya ang katotohanan. Bawat naniniwala ay kailangan ng espiritual na pagpapatibay ukol sa banal na misyon at pagkataon ni Propetang Joseph Smith. Totoo ito sa bawat henerasyon. Ang espiritual na mga tanong ay dapat may espiritual na mga sagot mula sa Diyos. Kamakailan habang nasa East Coast, isang returned missionary ang kumausap sa akin tungkol sa isang kaibigan na nalito dahil sa impormasyong natanggap niya tungkol kay Propetang Joseph Smith. Ilang beses silang nagkausap at ang returned missionary ay tila nagkaroon ng kaunting pag-aalinlangan bunga ng mga talakayan. Bagamat umaasa akong mapapalakas niya ang kanyang kaibigan, nag-alala ako sa kanyang sariling patotoo. Mga kapatid, hayaang bigyan ko kayo ng babala. Hindi ninyo matutulungan ng iba kung ang sarili ninyong pananampalataya ay mabuhay. Ilang linggo na ang nakalipas, sumakay ako ng eroplano papuntang South America. Itinoon ng flight attendant ang aming pansin sa video tungkol sa kaligtasan. Malamang na hindi naman mangyari ang babala sa amin. Pero kung magbabago ang presyo sa cabin, ang mga panel sa itaas ng inyong upuan ay mabubuksan. at lilitaw ang oxygen mask. Kapag nangyari ito, abutin at hatakin ang mask. Ilagay ang mask sa inyong ilong at bibig. Isuot ang elastic strap sa inyong ulo at i-adjust ang mask kung kinakailangan. Pagkatapos, ito ang babala. Tiyaking i-adjust muna ang sarili ninyong mask bago tulungan ang iba. Ang negatibong komentaryo tungkol kay Propetang Joseph Smith ay madaragdagan pa habang papalapit ang ikalawang pagparito ng tagapagligtas. Ang mga katotohanang may halong kasinungalingan at panlilinlang ay hindi maglalaho. May mga kapamilya at kaibigan na mangangailangan ng tulong ninyo. Ngayon ang panahon para i-adjust ang inyong espiritual na oxygen mask upang handa kayong tulungan ng iba na naghahanap ng katotohanan. Ang patotoo tungkol kay Propetang Joseph Smith ay maaaring dumating sa atin sa magkakaibang paraan. Maaari itong dumating habang nakaluhod kayo sa panalangin, hinihiling sa Diyos na patunayan na siya ay totoong propeta. Maaari itong dumating habang binabasa ninyo ang salaysay ng propeta tungkol sa unang pangitain. Maaaring matatak ang patotoo sa inyong kaluluwa sa paulit-ulit na pagbabasa ng Aklat ni Mormon. Maaari itong dumating sa pagpapatotoo ninyo tungkol sa propeta o habang nasa templo kayo at natatanto na sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang banal na kapangyarihang magbuklod ay ipinanumbalik sa lupa. Taglayang pananampalataya at tunay na layunin ang inyong patotoo kay Propetang Joseph Smith ay mapapalakas. Ang patuloy na water balloon valleys mula sa manonood ay maaaring makabasa sa inyo, ngunit hindi kailanman ito dapat patayin ang nag-aalab na apoy ng pananampalataya. Sa mga kabataan na nakikinig ngayon, may haman ako sa inyo. Magkaroon ng sariling patotoo tungkol kay Propetang Joseph Smith. Hayaan ang inyong tinig na maging katuparan ng mga salita ng propeta ni Moroni na magsalita ng kabutihan tungkol sa propeta. Narito ang dalawang idea. Una, maghanap ng mga talata sa Aklat ni Mormon na pakiramdam at alam ninyong talagang totoo. At ibahagi ang mga ito sa pamilya at mga kaibigan sa family home evening, seminary, at sa inyong mga klase sa young men at young women na kinikilala si Joseph na kasangkapan sa mga kamay ng Diyos. Susunod, basahin ang patotoo ni Propetang Joseph Smith sa mahalagang perlas o pulyetong ito na ngayon ay nasa 158 wika. Makikita ninyo ito online sa LDS.org o sa mga missionary. Ito ang patotoo ni Joseph tungkol sa tunay na nangyari. Basahin ito ng madalas. Isiping i-record ang patotoo ni Joseph Smith sa sarili ninyong tinig. Pakinggan ito palagi at ibahagi sa mga kaibigan. Ang pakikinig sa patotoo ng propeta sa sarili ninyong tinig ay makatutulong sa pagkakaroon ninyo ng patotoong hangad ninyo. May mga dakila at kagilagalalas na araw sa hinaharap. Sinabi ni Pangulong Thomas S. Monson, ang dakilang layunin ito ay patuloy na lalaganap at babaguhin at pagpapalain ito ang mga buhay. Walang puwersa sa buong mundo ang makapipigil sa gawain ng Diyos. Ano man ang mangyari, ang dakilang gawain ito ay susulong. Ibinibigay ko sa inyo ang aking patotoo na si Jesus ang Kristo na ating tagapagligtas at manunubos. Pinili niya ang isang banal na tao, isang mabuting tao, para pamunuan ang panunumbalik ng kabuuan ng kanyang ebanghelyo. Pinili niya si Joseph Smith. Pinatototohanan ko na si Joseph Smith ay isang tapat at marangal na tao, isang disipulo ng Panginoong Hesukristo. Ang Diyos Ama at ang kanyang anak na si Hesukristo ay nagpakita sa kanya. Totoong isinalin niya ang Aklat ni Mormon sa pamamagitan ng kaloob at kapangyarihan ng Diyos. Sa ating lipunan sa kabilang buhay, malinaw nating mauunawaan ang sagradong tungkulin at banal na misyon ni Propetang Joseph Smith. Malapit nang dumating ang araw na iyon, kayo at ako at ang milyon-milyon pa ay itatanghal si Joseph sa sandaigdigan. Sa pangalan ni Hesukristo, Amen.